Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas svetog sveštenomučenika Platona, koji je kao episkop Banjalučki tokom Drugog svjetskog rata postradao mučeničkom smrću od ustaša. Trećeg maja Srpska pravoslavna crkva molitveno je proslavila spomen prenosa moštiju vladike Nikolaja Velimirovića iz Amerike u Srbiju. U emisiji Iskre pravoslavlja donosimo vam priču o manastiru Savina kod Herceg Novog, koju je često posjećivao sveti vladika Nikolaj Velimirović, a koju smo snimili 2011. godine. U to vrijeme u manastiru je boravio arhimandrit Jovan Radosavljević, jedan od najstarijih monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji nam je pričao o svom poznanstvu sa vladikom Nikolajem Velimirovićem, koji je uticao na njegovo monaško opredjeljenje. U Bosanskom Grahovu 29. aprila održan je Veliki sabor povodom stogodišnjice smrti Gavrila Principa. Nakon svete liturgije u crkvi svetih apostola Petra i Pavla izvršen je čin malog pomena ispred spomenika stradalih boraca, a zatim je organizovano posjećen grob Gavrilovih roditelja koji su sahranjeni na groblju Mramorje. Dvanaestog maja Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog. U emisiji Iskre pravoslavlja čućete priču o majci svetog Vasilija, Anastasiji Ani Jovanović. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas svetog sveštenomučenika Platona, koji je živio od 1874. do 1941. godine, koji je kao episkop Banjalučki tokom Drugog svjetskog rata postradao mučeničkom smrću od ustaša. Tekst čita Draško Ratković.
Tokom službovanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bio je i vladika Ohridsko-Bitoljski, vikarni episkop Moravički, te starješina manastira Rajnovca i Krušedola. Episkop Platon rođen je u Beogradu 29. septembra 1874. Školovao se u Vranju i Nišu, a potom je pohađao Beogradsku bogosloviju. Zamonašio se kao učenik trećeg razreda bogoslovije. Kada je završio bogosloviju, rukopoložen je za đakona i prezvitera. Godine 1896. poslat je u Srpsko podvorje u Moskvi, gdje je nastavio bogoslovsko usavršavanje na Duhovnoj akademiji, koju je završio 1901. sa stepenom kandidata bogoslovlja. Po povratku iz Rusije postavljen je za starješinu manastira Rajnovca. U toku Prvog Balkanskog rata 1912. arhimandrit Platon je bio brigadni sveštenik, a u Prvom svjetskom ratu vojni sveštenik. Kratko vrijeme je bio administrator Ohridske eparhije. Okupaciju je proveo u Srbiji. Sveštenomučenik Platon Banjalučki bio je i starješina manastira Krušedol od 1934. do 1936. Za vikarnog episkopa Moravičkog izabran je 1936. godine. Hirotonisao ga je patrijarh Varnava 4. oktobra u Sremskim Karlovcima. Za episkopa Ohridsko-Bitoljskog izabran je 22. juna 1938. Poslije godinu dana premješten je u Banja Luku. kao episkop Banjalučki dočekao je početak Drugog svjetskog rata. Kada su mu ustaške vlasti saopštile da kao Srbin koji je rođen u Srbiji mora da napusti tadašnju nezavisnu državu Hrvatsku, episkop Platon je odgovorio da želi da ostane uz svoje stado kao pastir dobri. Ustaše su uhapsile vladiku Platona i odvele ga 5. maja 1941. zajedno sa protom Dušanom Subotićem izvan Banja Luke, gdje su ih ubili i bacili u rijeku Vrbanju. Sveštenog mučenika Platona Banjalučkog ubio je ustaša Asim Đelić. Unakaženo tijelo vladike Platona pronađeno je u selu Kumsale 23. maja 1941. Sahranjen je na vojničkom groblju u Banja Luci, a 1973. prenesen u Banjalučku sabornu crkvu. Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve ga je 1998. proglasio za sveštenog mučenika i tada je unesen u imenoslov svetih Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 22. aprila po crkvenom, a 5. maja po gregorijanskom kalendaru. Kivot sa moštima svetog sveštenog mučenika Platona nalazi se u crkvi Svete Trojice u Banja Luci.
U čaši Hristovoj sa pričasniče i apostolima sa nasledniče, svešteno mučeniče Platone arhipastiru Banja Lučki, rijeka Vrba spostade rijeka života vječnog, koji sad nasljeđuješ sa pastvom tvojom, što radi vjere prave s tobom postrada, i sada svetitelju s novom učenicima moli Hrista Boga i spasa sviju, da spase rod naš pravoslavni.
Srpska pravoslavna crkva 3. maja molitveno je proslavila spomen prenosa moštiju svetog vladike Nikolaja Velimirovića iz Amerike u Srbiju. Na ovaj praznik u manastiru Leliću, zadužbini svetog vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira, služena je sveta arhijerejska liturgija. U emisiji Iskra pravoslavlja donosimo vam priču o manastiru Savina kod Herceg Novog, koji je često posjećivao sveti vladika Nikolaj Velimirović. Priču smo snimili 2011. godine. U to vrijeme u manastiru je boravio arhimandrit Jovan Radosavljević, jedan od najstarijih monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji nam je pričao o svom poznanstvu sa vladikom Nikolajem Velimirovićem, a koji je uticao na njegovo monaško opredjeljenje. U emisiji Iskra pravoslavlja vodimo vas u Boku, tačnije u manastir Savinu kod Herceg Novog. Manastir Savina je kompleks od tri crkve. Mali hram Uspenija Presvete Bogorodice, veliki hram Uspenija Presvete Bogorodice i hram Svetoga Save, po kome je i dobio ime. Manastir je poznat po tome jer se u velikoj crkvi nalazi čudotvorna ikona Majke Božje Savinska Bogorodica, kojoj se pripisuje spasenje crkve kada su Mlečani po njenom završetku pokušali da je razore. U ovom manastiru nalaze se i mošti, ruka prepodobne Evgenije carice Srpske Jelene i prst svetog apostola Tome. Značajna je i manastirska riznica u kojoj se između ostalog čuva kristalni krst svetog Save Srpskog iz 13. vijeka. U vrijeme naše posjete manastiru Savina tu je boravio arhimandrit, profesor, pisac i ljetopisac otac Jovan Radosavljević, učenik svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Otac Jovan Radosavljević, jedan od starijih monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorio je i o svom poznanstvu s patrijarhom Pavlom, kao i svetim Justinom Čelijskim, ali i o svom odlasku u manastir i uticaju svetog vladike Nikolaja na njegovo monaško usmjerenje. Hram Uspenija Presvete Bogorodice manastira Savina je veoma mali. Samo 10 metara je dugačak i 6 metara širok. Pretpostavlja se da potiče iz 1030. godine, mada je najstariji zapis u kome se manastir spominje iz 1648. godine. Njegova obnova počela je krajem 17. vijeka dolaskom izbjeglih monaha iz manastira Tvrdoš iz Hercegovine, a završena je 1831. godine. Hram Svetoga Save, koji je Sava i sagradio, nalazi se van manastirskog kompleksa. Veliki hram Uspenija Presvete Bogorodice sagrađen je između 1777. i 1799. godine, a gradio ga je majstor Nikola Foretić sa ostrva Korčule. Crkve, mala i velika, posvećene Uspenju Bogorodice, zajedno sa konakom čine jednu cjelinu, dok se treća parohijalna crkva nalazi na brežuljku iznad konaka, a posvećena je Svetom Savi Srpskom. U velikoj crkvi je i čudotvorna ikona Majke Božije, Savinska Bogorodica, kojoj se pripisuje spasenje crkve kada su Mlečani po njenom završetku htjeli da je razore. Prema legendi, Mlečani su napali s mora i ozbiljno zaprijetili manastiru. Monasi su se molili Bogorodici pred ovom ikonom. Počelo je nevrijeme i Mlečani su stradali. U ovom manastiru nalaze se mošti ruka prepodobne Evgenije, carice Srpske Jelene i prst svetog apostola Tome. Značajna je manastirska riznica. U riznici manastira visoke umjetničke vrijednosti su i mali krst sa ikonostasa u Savinskoj crkvi, rad slikara Rafailovića iz 18. vijeka. Kristalni krst Svetoga Save Srpskog iz 13. vijeka, ručni krst jeromonaha Georgija Savinca skovan 1786. godine, dva trebinjska krsta, jedan ručni i jedan prestoni iz 17. vijeka, kao i kivot iz Tvrdoša iz 1615. godine. Po predanju, crkva Svetoga Save je starija od manastira Savina. Prvobitno je bila posvećena Svetom Savi osvećenom Jerusalimskom, a osveštao je Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski, po kome je čitav kraj dobio ime Savina. Po arhitekturi pripada 15. vijeku. Crkva je obnovljena poslije zemljotresa 1979. godine, kada je nanovo postavljen pod od kamenih ploča, u priprati i obijen malter sa zidova, bez prisustva stručnjaka. Manastir Savina možda je najbolje opisao vladika Nikolaj Velimirović u svojoj prvoj knjizi Moje uspomene iz Boke. Izdvajamo segmente o ovom manastiru, o ljepoti Primorja i Boke Kotorske, o čemu je pisao vladika Nikolaj Velimirović. Nebrojano puta, upravo uvek, kada god bih manastiru dohodio, osjetio bih prijatnost vrline gostoljublja preosvećene braće, vrline koju nigde u svetu ne prati tolika toplina i iskrenost, koliko među Srbima u prekrasnoj Boki. Manastir Savina u tome pogledu stoji na prvom mestu, ne samo u Boki, nego u celome srpstvu. Ima li toga Srbina koji je u Srpsko primorje dolazio poradi lečenja, ljubopitstva ili inače, a da nije u najlepšoj uspomeni zadržao predusretljivost bratstva manastira Savine. Sa grupom vjernika iz Banja Luke koji su išli na pokloničko putovanje u manastir Ostrog posjetili smo manastir Savinu. U Savinu smo stigli u jutarnjim časovima, prisustvovali smo svetoj liturgiji. Monaštvo manastira oduševilo je sve vjernike svojom gostoljubivošću. Nakon liturgije pozvali su nas da se osvježimo, a usput smo slušali priče o nastanku ove svetinje. U to vrijeme u manastiru je boravio arhimandrit, profesor, pisac i ljetopisac Jovan Radosavljević, učenik svetog vladike Nikolaja, koji je uticao na njegovo monaško usmjerenje. Otac Jovan Radosavljević pričao je o istoriji nastanku kao i značaju manastira Savina.
Ja znam manastir ovaj i kao student i ranije sam dolazio ovdje. U posjeti sam bio i po nekoliko dana sam bio zamenjivo sam neke sveštenike ovdje koji su bili. Mirkovića, oca Georgija, sam zamenjivo jer je bio bolestan pa treba da ide negdje na lečenje. I kasnije sam dolazio ovdje, dakle crkva ovdje stara u manastiru u Savini, to je ova crkvica iznad ove saborne crkve velike s desne strane, možete pogledati i vidjeti, to je ona je negdje iz 11. veka, jedna od najstarijih ovdje po ovom podneblju u Primorju u Crnoj Gori. I isto i stara je crkva ovdje gore na brdu iznad groblja ovdje gore, zove se Svetog Save, posvećena izgleda Svetom Savi, osvećenom, ne našem srpskome, ali Sveti Sava izgleda je dolazio tu često i njegovo ime na neki način tu poznato i Bogom. Sad, crkva ova sada saborna, velika, podignuta je negde u 17. veku. Podignuta je i, kao što vidite, bilo divna. I ranije, evo, ako ste zagledali ovdje u samoj crkvi, ima obeleženo je da je tu na tom istom mjestu bila je i stara crkva koja je očigledno iz mnogo ranijeg vremena. Da li je to bio 14. vek ili još ranije, ne bi se znalo, ali je obeleženo ovdje mjesto na podu se to vidi, da je tu bila stara crkva. Tako da je ovo svetilište ovdje jedno od najpoznatijih i poznato je zbog čudotvorne ikone ovdje koja je čuda činila od Majka Božja ovdje. Poznato je i ona se nalazi ovdje u ovome hramu. I narod zato dolazi ovdje, vi se vrlo rado i možete biti nedeljama, praznicima, puno crkva bude narodan ovdje iz ovih krajeva. Osjeća duh što kaže iz Svetoga Save. Ovdje ima mnogo svečara, ja znam, bio sam ja to ranije, koji su slavili Svetoga Savu, koji slave, ja mislim, i sada Svetoga Savu ovdje u Herceg-Novom. Tako da je ovo svetilište vezano na neki način za Svetog Savu, jer šta je to je blizu i Prevlaka, to je da je arhijepiskopija koju je Sveti Sava osnovao i u Primorju, posle gore valjda u Pelješcu i tako. Tako da je to u ono vrijeme srednjevekovnoj Srbiji vrlo poznato bilo.
Ovaj hram ima i bogatu riznicu. Vidjeli smo da se nalazi srebrni krst Svetoga Save.
Imate krst Svetoga Save, imate krmčiju. Prepis krmčije koja je poznata ovdje u Savini Svetoga Save, to je zakonno pravilo. Zakon koji je izuzetno retka stvar. I onda imate i drugih rukopisnih knjiga iz ove štamparije u Crnojevićima koja je bila u...
A u samoj crkvi vidjeli smo obilježeno mjesto na kome je sjedio kralj Aleksandar prije odlaska u Marsej.
Jeste, on je bio njegovog stradanja. I tu se kaže da je zvono zazvonilo tako ili je prestalo, nešto se dogodilo. Tako da su kasnije tek posle to protumačili kao neki znak zbog njegove tragedije što se dogodilo posle u Marselju, jer odavde je on otišao posle za Italiju, iz Italije posle krenuo dalje za Marselj gde je stradao.
O divna Boko, stidim se o tebi u prozi pisati, jer se bojim pomračiti onu idealnu sliku tvoju koju sam u duši zadržao. Ti ubavi perivoje svega srpstva, samo si poezije dostojan. Bog je premnogo mudrosti utrošio dok je tebe stvorio. On, tvorac, kada je vidio zemlju ovako divno sazdanu, mora da je spustio poljubac na nju. Ja sam uveren da je on na tebe pao, jer ti si ga najdostojnija, veličanstvena i mila Boko. Nebo je tvoje uvek plavo, uvek jasno i čisto kao duša, kao karakter tvojih dičnih sinova. Vazduh je tvoj nežan i blag, kao što je pitoma i blaga narav dece tvoje. Jedinstvena zemljo u svetu. Ovako je o Boki pisao sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojoj knjizi Uspomene iz Boke, koja je nastala za vrijeme njegovog boravka u manastiru Savina. O boravku svetog vladike Nikolaja u manastiru Savina i Boki pričao nam je arhimandrit Jovan Radosavljević, učenik svetog Nikolaja Velimirovića.
U ovom manastiru često je boravio i vladika Žički Nikolaj.
Njih je bilo sedmoro braće. Imao je Ninka koji je bio, kažu, sposobniji od njega intelektualno. Ali je rano umro, bolovali se svi od nekih škrofula, negde toko grla, na tuberkuloznoj bazi. I rano su umirala sva deca, njih bilo sedmoro braće. Nikolaj je bio najstariji i on je bio u velikoj krizi. Kad je završio školu i bogosloviju, bio u Dračiću i bio u Leskovicama, tamo Kovaljeva, i onda je se obolio i onda je posavetovali lekari, te je došao u Primorje ovde, pa je bio u Banji ovde, imalo je zapisa u letopisu u manastiru Banji ovde kod Risna, pa onda je bio ovde u Savini i ostavio opšte o Boki, ovde ostavio izuzetno dobar zapis.
Zapis iz Boke.
Iz Boke, to je poznat. Njegov zapis da je on je prikazao tako da je Boka kao izuzetan jedan kraj koji je kao da je Bog sam posadio ovde, spustio sa neba na zemlju, tako da je veoma lepo i živopisno opisao celu Boku, kao retko ko može Njegoša koje slično šta govori. Ovim krajima moglo bi se puno govoriti, ima tu mnogo što šta, znate, da se kaže im o mnogim manastirima ovde i u Boki, ako uzmete od Bara, od Ozdo, ali čak i od jezera, od manastira sa jezera iz 12. veka i ovamo skroz, i put je išao prema Dalmaciji gore, tako da je izuzetno crkva imala misiju, kako bi kazao, i svetogorsko monaštvo se, kada je bilo, se moralo kretati u 16. veku, 17. doba još Lazareve Srbije, onda su ti obnavljani svi manastiri redom i duhovno su oživeli, tako da je svi ovi su krajevi veoma su poznati u crkvenom pogledu, duhovnom, kulturno-prosvetnom, mnogo su značili za sve ove kraje.
A Arhimandrit Jovan Radosavljević, jedan od starijih monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorio je o svom poznanstvu sa patrijarhom Pavlom, kao i o svetom Justinu Ćelijskom, ali i o svom odlasku u manastir i uticaju svetog vladike Nikolaja na njegovo monaško usmjerenje.
Profesor sam bogoslovije u Prizrenu bio dugo godina i drugim bogoslovima. U Krki sam bio i upravnik monaške škole u Ostrogu. Ukupno bio sam oko 30 godina u nastavi crkvenoj. Tako, inače sam u manastir otišao 1938. godine. Došao sam kod vladike Nikolaja u Žiču, odnosno u Kraljevo, a on me je posle izvesnog vremena odveo u Žiču i predao me da budem iskušenik manastira. I ostao sam u Žiči i kod njega sam posle bio isto u episkopi dugo vremena, tako. I prilike su onda postale ratne, tako da su nas Žiča je bila porušena od Nemaca. Mi smo prešli u Studenicu i ostalo. Zatim sam se u Vujnu našao sa Gojkom Stojčevićem, to je potonji vladika kosovski i patrijar srpski.
Kakvi su vaši susreti i vaše iskustva sa patrijarhom Pavlom?
Sve ono što sam najviše primio u životu i što sam zaslužno, to sam njemu najviše zaslužan. Komunisti su došli, druga vlast je došla, tako da smo bili svi u jednoj neizvesnosti velikoj, šta da radimo i kako da živimo i šta će da bude, niko ne zna, znate, druga vlast, druga i sve drugo, novo. Vladika je, međutim, nas lepo smirio. Još onda je bio, iako je mlad čovjek bio, 29 godina je tada bio on. Ja sam imao 16 godina je bila. I umeo je tako da stvari prenese, da sredi, tako da smo bili potpuno spokojni i on je ostao kod nas. Bio je bolešljiv, mi smo ga svi primili ovako vrlo rado kao svoga člana i volili smo ga i poštovali, tako. I on je se zadržao kod nas i tu je našao sebe i on na neki način. Prešli smo iz Vujina u Blagoveštenje. U Blagoveštenju otac Vasilije bio, vrlo ga lepo primio, da je on njega poštovao kao brata rođenoga. I tu je se on i zamonašio. Sam otišao u vojsko zamonašenje vladika Pavle na Petrovdan 1948. godine u Blagoveštenju. Onda iste godine posle je prešao u rukopoloženje u Ljubostinji za đakona i prešli su svi po blagoslovu vladike Valerijana u manastir Raču, zato što je bila mnogo pogodnija za život manastirski i monaški, jer u Ovčar banji tu u Blagoveštenju počela da se radi centrala, pa je bilo radništvo silno mnogo i bila gužva i galama i svega, to pucnjevano i tako, eksplozija razne.
Vi ste između ostalog poznavali i prepodobnog oca Justina Popovića.
I tako sam bio vezan. Pošto sam iz Lelića, ja sam još kao dečak, kao civil, često išao u Ćelije. U Ćelijem sam i kršten, to je naš manastir bio onda tu. U međuvremenu je posle podigao vladika Nikolaj crkvu u Leliću, ali glavni manastir nam je bio Ćelije. Otac Justin je isto 48. godine, 1948. godine, došao je u manastir Ćelije i tu je bio ženski manastir, igumanija Mati Sara je bila tada, posle došli novije sestre i Mati Glikerija. Tako, i otac Justin je stalno tada služio svetu liturgiju i ostala bogosluženja i propovedao. Neka bude dvoje, troje u crkvi, nije propovedao kao da ima hiljadu. Verujte, i otac Justin je duhovno prosto držao onaj kraj, znate. Narod je postepeno počeo dolaziti da čuje, da vidi toga propovednika, čudesnog monaha koji sa jednom velikom hrabrošću i duhovnošću propoveda ime Božije, što kaže i evanđelje u crkvi. I tako, onda su se često puta u štampi se moglo čuti i podsmevanja kako Justin Popović kao lav u kavezu koji je zatvoren propinje se i propoveda i viče i ostalo. ali on se propinje i govorio, ali govorio ono što treba, znate. I narod je prilazio i slušao. Onda posle kad ga čula omladina Beograd i okolina Valjeva i sva, verujte, ja ne znam ko, odakle nije dolazilo naroda, da ga čuje, da ga vidi i počela da se puni crkva i posle crkva kasnije je bila puna crkva naroda da čuje oca Justina, znate. I otac Justin je govorio, verujte, koliko prorok Jeremija, znate, bio vrlo hrabar i tako ovaj, snažan, izuzetan, da njega mogli ste slušati puno puta kad on besedi, prosavam se, kosa naježi na glavi kad on govori. Nema tu da bude vam nešto dosadno ili da možete da dremate. Nema tu. Otac Justin prodrma svakoga, znate. Tako je umeo da govori i da priđe, znate. I u Lelić je dolazio često, tada je u Vladici Nikolaju, on je govorio kao srpskom apostolu i proroku i ostalo mnogo tako izuzetan je bio da je ceo onaj kraj, on je držao duhovno, verujte, znate. I onda su počela dolaziti i omladina iz škola. Sjećam se, mi kao studenti došli smo jedan put, svi, pošto smo obišli ove krajeve, sve i po Crnoj Gori i po Bosni, i onda smo završili svoju ekskurziju studentsku sa manastirom u Ćelijama i jedan od naših studenata bio, to je sada preota Milon Kostić koji je u Londonu, on je lepim rečima pozdravio oca Justina da je prosto ga rasplakao. I otac Justin onda tako nadahnut govorio je, verujte da smo se iznenadili, tako je lepo govorio da je prosto nas sve prodrmo studente, znate, tako. I onda su svi želili posle što više i što pre da vide opet oca Justina da dolaze.
Priču o manastiru Savina završavamo riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Ono čemu se čovjek nigda ne bi ni nadao, može mu se desiti u životu. Putem kojim bi samo prst po zemaljskoj karti povlačio, može ga slučaj provesti, mesta i predele koje bi samo maštom zamišljao, može nenadano videti i u njima živeti. Promisao Božji koji nas vodi stazom života nedostižan je. Putevi su njegovi neispitani. Svi ljudski planovi o budućnosti često su vazdušaste kule koje nepredviđeni slučaj u prah može pretvoriti. Na raskršćima života mi se odlučujemo jednim putem i ne sluteći da nas promisao koji u običnom životu slučajem nazivamo može natrag vratiti i drugim pravcem uputiti. Umesno je rečeno, čovjek predlaže, a Bog raspolaže. Bile su ovo riječi svetog vladike Nikolaja Velimirovića, kojim završavamo priču o manastiru Savina. Nakon priče o manastiru Savina, koju je često posjećivao sveti vladika Nikolaj Velimirović, čućemo i njegovu poznatu pjesmu Nebeska liturgija, koju pjeva otac Vojislav Bilbija.
Aj, šta se ono čuje iz daljine? Da li su vjetri, da li su vjerovi, ili šumore gore javorove, ili sa zemlja s travom razgovara? Il pjevaju na nebeski zvijezde. Nit su vjetri, nit su vjerovi, nit šumore, gore javorove, nit se zemljom trava razgovara, nit pjevaju na nebesi zvijezde, no se služi sveta liturgija na nebeskom carstvu Hristovome. Službu služi Jovan Zlatuste, a sa njime 300 vladika, sve vladika zemnih mučenika i 3000 časnih sveštenika, sveštenika Božih ugodnika. Đakonuje đakone Stevane, a sa njime sveti Lavrentije, sveti Pavle čita poslanije, sveti Luka sveto evangelije. Krste drži care Konstantine, a Ripide sveti Stratilati, Dimitrije s njim Prokopije, Georgije s njim Jevstatije i ostali mnogi Stratilati. Oganj nosi ognjena Marija, Tamjan pali, gromovnik Ilija, sveti vrači pomazuju mirom, a krstitelj vodom pokrepljuje, heruvimi poju heruviku. A car slave sjedi na prestolu, licem svojim nebo osvetljava, s desna mu je sveta Bogomajka, ogrnuta zvijezdanom porfirom, sveti Sava žezal pridržava, a naroda ni broja se ne zna, više ga je, no na nebu zvijezda, izmješani sveci anđeli, pa se ne zna koji je od kog ljepši. Kad se sveta liturgija svrši, svetitelji Hristu prilazili i pred njime poklon činili, na posljednji svetitelju Savo i sa Savom Srbi svetitelji. Sveti Savo metanije pravi, al se ne htje svetac da uspravi, već ostade na zemlji ležeći, tad prilazi sveta Bogomajka da podigne svetitelja Savu, jer joj Savo Hilendar posveti, al se Savo diže na koljena i dalje se dići ne hoćaše, već ostade pred Hristom klečeći.
Nedjelju raslabljenog 29. aprila ove godine evharistijsko sabranje u Bosanskom Grahovu u hramu svetih apostola Petra i Pavla predvodio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije. Vladika Sergije je u svojoj liturgijskoj besjedi istakao značaj i tematiku evanđelja o raslabljenom i njegovu opštu primjenu na svakoga od nas. Nakon svete liturgije izvršen je čin malog pomena ispred spomenika stradalih boraca, a zatim je organizovano posjećen grob Gavrilovih roditelja koji su sahranjeni na groblju Mramorje. Ispred u proteklom ratu razrušenom Domu kulture Gavrilo Princip održan je kulturno-umjetnički program na kome se i vladika Sergije obratio prisutnim prigodnim govorom o liku Gavrila Principa kao, kako je rekao, vrlog sina krajine.
Mi nismo došli ovdje danas da spasavamo samo svoju dušu, da je napojimo, nego i tijelo. Jer ovo je sve to što je stvoreno sve na ovom svijetu i Bog je taj koji je osveštao ponovo kroz svoje vaskrsenje i tijelo ljudsko, pogotovo dušu. A zato smo ovdje da se očistimo duhovno, da bi sačuvali koliko je moguće u ovom svijetu, koliko je moguće sigurno, bez obzira na stradanja koje doživljavamo kroz razna iskušenja, bolesti i tako dalje, patnje. Mi ćemo ponovo vaskrsnuti sa Hristom ako vjerujemo. I onda mi hrišćani nemamo razloga ni jednog trenutka da tugujemo. Neka nas ubijaju, neka nas kleveću, neka nas progone. Ne mogu nas ni ubiti, ni isklevetati, ni ne mogu nas istjerati. Mogu privremeno, fizički, ali ono što je u našim bićima, ne mogu da uzmu. A to je živi istiniti Bog. Ako jeste u našim bićima, a On treba da je i jeste u našem narodu, pogotovo u ovom narodu, napaćeno narod ove svete mučeničke krajine, za narod za koji je položio svoju glavu, za ideal slobode, upravo naš slavni Gavrilo koga danas proslavljamo. Neka bi Gospod dao da tim mislima i tim idealom, idealom pobjede nad smrću, pobjede nad grijehom, pobjede nad ropstvom, da bi došli do slobode, one koje je upravo Bog nama darovao i koje On ne ugrožava, kao što sam rekao, dao da i mi ostanemo u toj vječnoj ljubavi njegovoj, u vaskrsenju njegovom i slavimo ime njegovo i sve naše slavne oce i pretke u vjekove. Amin.
Bila je ovo besjeda episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija povodom stogodišnjice smrti Gavrila Principa u Bosanskom Grahovu 29. aprila. Dvanaestog maja Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog. U emisiji Iskre pravoslavlja čućete priču o majci Svetog Vasilija, Anastasiji Ani Jovanović. Priču koju je pripremila Olivera Balaban preuzeli smo sa Radija Svetigore.
Jednog hladnog decembarskog dana, davne 1610. godine, ovu divnu majku ogreja blagodat ljubavi Božije, darivavši joj sina Stojana. Onog koji stoji i ostaje. Onog koga ovenča milostivi Gospod večitom slavom i koga već vekovima molimo za zastupništvo pred prestolom Božijim. Onog koji se u Crnoj Gori i Hercegovini sedeći ne pominje i za čijeg se pomena obavezno govori slava mu i milost. Rodi ova velika majka svetog oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca. Anastasija je bila jako pobožna i ćutljiva žena. Sa svojim mužem Petrom imađaše samo njega, jednog sina Stojana. Živjeli su u selu Mrkonjić, u Popovom polju, nedaleko od grada Trebinja. Trošna kamena kućica sa krovom od slame bejaše njihov dom. Pokućstva beše jako malo, nekoliko komada posuđa što imađahu, majka nikada ne zaboravljaše da uoči svakog posta dobro otkuva u cijeđu. Učeše sina da se usrdnom molitvom obraća Gospodu svakog jutra i večeri, da se oseni krsnim znamenjem pre svakog započetog posla, pre svakog obroka. A Stojan bejaše divno dete, vredan, miran i pažljiv. Cijelo selo ga je po vrlinama poznavalo. Zavole crkvu i od malena se držaše zakona Božijeg. Osjetivši slatkoću pričešća krvlju i telom Hristovim, još u utrobi matere svoje, sa čistotom detinje duše priljubi se uz Gospoda i ljubljaše njegovu pravdu i istinu. Najviše vremena provodio je sa svojom majkom. Otac je sa mnogo trude i muke zarađivao hleb, behu to teška vremena. Malo se imalo i od te sirotinje Turcima se morao davati danak. Glad, bolest i siromaštvo bili su svakodnevnica tamošnjih žitelja. Bilo je i siromašnijih u selu, te je Stojan sa njima uvek delio svoj obrok. Bijavši zadojen hrišćanskim mlekom, briga za bližnjeg beše mu prirodna. U njegovo srce usađena. Jutrom bi svoje ovce odvodio na pašu, a navečer, kada bi se vratio, svoj netaknuti obrok vadio iz svoje čobanske torbe i delio svojim gladnim drugovima ili kakvim drugim nevoljnicima. Nedeljom i praznikom sa roditeljima je odlazio u crkvu. Šćućuren u svoju majku, pomno bi pratio celu službu. Jedina pesma koju je voleo bila je pesma Bogu i svetima njegovim. I življaše tako blagorodni i hristoljubivi dečak Stojan sve do svoje 12. godine, kada ga roditelji iz straha da ga Turci ne odvedu u janjičare, poslaše u Zavalski manastir, gde iguman beše Serafim, Stojanov stric. Otrže majka jedinca sina od svoga toplog skuta. Skide ga sa svog krila, na kojem je mnogo puta zaspao, slušajući šapat majčine molitve. Molitve koja u njegovo detinje srce usadi duboku veru u Boga i večni život. Molitve u koju će stati ceo njegov ovozemaljski život, jer je molitvom živeo i u molitvi se podvizavao. Život u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice u Zavali donese Stojanu mnoga duhovna dobra. Njegov stric, iguman Serafim, starao se o njemu i budno pratio njegovo uzrastanje. Stojan je u manastiru naučio da čita i piše. Prisluživao je u oltaru za vreme bogosluženja, učio crkveno pojanje. Brzo je napredovao i već za nekoliko godina iguman Serafim odluči da ga pošalje u manastir Tvrdoš radi temeljnijeg obrazovanja. Tvrdoš je u to vreme bio bogati manastir sa dosta svog imanja, brojnim bratstvom i poznatom školom. Ali manastir ubrzo razoriše Turci, tako da ništa od toga ne ostade sačuvano. U manastiru Uspenja Presvete Bogorodice Stojan se zamonaši i monaškim postrigom dobi ime Vasilije. Arhipastirski žezal, ovaj sveti ugodnik Božiji, primi na preobraženje gospodnje 1638. godine sa svojih 28 godina starosti iz ruke patrijarha Pajsija u Pećkoj patrijaršiji. Od toga dana, pa sve do svoga časnog predstavljenja, on prolažaše trnoviti put. Duh svoj predade Gospodu u subotu svijetle nedelje 29. aprila ili 12. maja po novom kalendaru 1671. godine u Ostrogu. U trenutku njegovog predstavljenja kelija njegova obasija se nebeskom svetlošću. Pokaza se čudo slavno u sami čas usnuća. Lice njegovo jače od sunca zablista, kad priđeše zborovi svetih, duh njegov da prime i Bogu tvorcu povedu. Na mestu gdje ispusti svoj sveti duh, iz golog kamena izniče vinova loza, koja i dan danas rađa plod. Molitvom pred kivotom svetog oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca, utehu dobiše mnoge bolne, bezdetne, posednute i drugom nevoljom pritisnute krhke ljudske duše. Skoro tri veka nakon svoga predstavljenja, otkri svetitelj zaboravljeni i zarasli grob svoje majke Ane. Svake godine na tome mestu jedan jaki sunčev zrak ogreje grob Anin. Ogreje je kao onog hladnog decembarskog dana davne 1610. godine, kada ju je Gospod svojom ljubavlju ogrejao i podario sina Stojana. Na mestu gdje je sveti Vasilije načinio prve korake svog ovozemaljskog života, sada se nalazi prelepa crkva, a pored nje divovska raspukla košćela, za koju se kaže da je nikla onoga dana kada su Jovanovići dobili sina. Stoji stara košćela i prkosi vremenu i nevremenu. Stoji i pamti kako je rodila majka sina, kako ga je molitvom napajala i ljubavlju hranila, kako ga je sa žalom i zebnjom u srcu ispratila u Zavalski manastir i dalje, dalje u zagrljaj jedinome Bogu. Sveti oče naš Vasilije Ostroški čudotvorče, moli Boga za nas grešne. Amin.
Slušali ste priču o majci Svetog Vasilija Ostroškog Anastasiji Ani Jovanović, koju smo preuzeli sa Radija Svetigore, a koju je pripremila Olivera Balaban. Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra, 6. maja, proslavljaju Svetog velikomučenika Georgija, Đurđevdan, u spomen na dan kada je ovaj svetitelj postradao 290. godine nove ere. Georgije je rođen u drugoj polovini 3. vijeka u Maloj Aziji i kao veoma mlad postao je vojvoda u vojsci rimskog imperatora Dioklecijana. Osim na Đurđevdan, ovom svetitelju se čini pomen 16. novembra na Đurđic, dan prenosa moštiju u crkvu u Lidiji, Georgijevom rodnom mjestu. Đurđevdan je u srpskom narodu praznik s najviše običaja, koji se razlikuju od regiona do regiona i jedna je od najčešćih slava kod Srba. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.